përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prishtina dhe Beogradi bisedojnë të enjtë në Bruxelles rreth inaugurimit solemn të katër komunave veriore. Tri lokale hoteliere dhe disa makina private janë shkatruar pas një shpërthimi të fuqishëm në Mitrovicën e Veriut të martë mbrëma. Ministria Brendshme e Turqisë ka vazhduar me valjen e shkarkimeve në polici, duke larguar nga puna 16 shefa krahinor të policisë. 21 persona kanë vdekur në Shtetet e Bashkuara nga i ftohti polar, derisa regjistrohen temperatura më të ulëta se sa në Antarktik. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupet teknike të delegacioneve nga Prishtina dhe Beogradi pritet të rinisin të enjtë negociatet për zbatimin e marrëveshjes 19 prillit të Bruxellit. Sipas një komunikate për mediat të qeverisë së Kosovës, thuhet se temë qendrore këtyre bisedimeve do të jetë çështja e zbatimit të rezultateve nga zgjedhjet lokale sipas ligjeve të Kosovës në komunat veriore të vendit. Inaugurimi i katër komunave veriore është shtyrë dy herë deri më tani për shkak të fletftesave ku nuk figuronin simbolet Kosovës. Një shpërthim i fuqishëm është raportuar të ketë ndodhur të martën brëma në Mitrovicën e Veriut, por fatmirësisht pa lëndime në njerëz bëjnë të ditur forcat e rendit. Shefi rajonal i policisë së Kosovës për Veriun, Zhelko Bojić, ka thënë se megjithatë detonimi ka shkaktuar dëme materiale, duke shkatruar tri lokale hoteliere dhe tri automjete të parkuara. Qeveria e Turqisë ka vazhduar edhe të mërkurën me shkarkimin e krerëve më të lartë të policisë, duke larguar nga puna shefat e policisë në 16 krahina, shkruajnë sot mediat lokale. Në dekretin e Ministrisë së Punëve të Brendshme janë përfshirë drejtuesit e forcave të rendit të qyteteve më të mëdha në Turqi, përfshirë shefin e policisë në Ankara, Izmir, Antalya dhe Diyarbakir, shkruan agjencia lajmeve Doan. Po ashtu në këtë val shkarkimesh është larguar edhe zëvendës shefi i Agjencisë për Siguri Kombëtare të Turqisë. Të martën ndërkaq ishin shkarkuar 350 oficer të policisë në Ankara. Ish sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka kritikuar në librin e tij presidentin e Shteteve të Bashkuara për mënyrën se si ka menaxhuar ai me luftën në Afganistan. Ish sekretari i mbrojtjes thotë se Obama nuk i besonte generalit David Petraeus, komandantit të forcave në Afganistan gjatë periudhës 2010-2011 dhe se nuk e duronte as pak presidentin afgan Hamid Karzai. Të paktën 9 pasagjerë kanë vdekur nga një zjarr që shpërtheu në trenin me të cilin po udhtonin në pjesën perëndimore të Indisë të Mërkurën, njoftojnë autoritetet lokale. Treni ishte nisur nga Mumbai, kurse flakët kishin shpërthyer rreth orës 2:30 të mëngjesit të sotëm në qarkun Than, derisa udhëtarët ishin në gjum. Ende nuk dihet se çfarë shkaktoi këtë incident. Një grup luftëtarësh në Siri që kanë lidhje me Al-Qaida i kanë bërë thirrje për krahësve të tyre që të shtypin rivalët nga fraksionet kundërshtare në Siri. Kjo thirrje vjen vetëm pak orë pasi një grup tjetër i lidhur me Al-Qaida në Siri bëri ftesë për armë pushim me fraksione të tjera në përpjekje për të ndalë luftimet në mes të forcave kryengritëse të cilat po zhvillohen tash e një javë në fush betejë. Asambleja Supreme e Popullit në Korenë e Veriut ka caktuar 9 marsin si ditë për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare në këtë shtet, shkruajnë sot mediat shtetërore në këtë vend. Deputetët në Korenë e Veriut kanë mandat 5 vjeçar në legislativ. Votimet janë të pakontestueshme, kurse kandidatët mund të garojnë vetëm nëse kjo gjë u lejohet zyrtarisht. I ftohti polar në Shtetet e Bashkuara ka kaluar nga perëndimi në lindjen dhe veri të vendit, duke vendosur rekordën në temperaturat të ulëta, duke lënë 21 persona të vdekur, njoftojnë autoritetet. Disa pjesë të shtetit kanë përjetuar temperatura që janë më të ulëta se sa në Antarktik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria Kosovës duhet të ketë vizion afatgjat në mënyrë që të ketë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik thonjohës të fushës. Sipas tyre, opozita duhet të sjellë alternativa për zgjidhjen e problemeve dhe jo të merret vetëm me pasojat. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Profesori në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, konsideron se qeveria Kosovës është sfiduar nga procesi mos zhvillimit ekonomik. Si pas ti, ekzekutive është në preokupime politike dhe jo ekzekutive. Ndërkaq, opozita nuk ofron alternativa të reja, por merret me pasojat e politikës.
Një qeveri sot të garanton një zhvillim të qëndrushëm ekonomik, jo vetëm rritje ekonomike, por zhvillim të qëndrushëm ekonomik, dhe më thonë reformim të administratës, inkurajim të bizneseve, qoftë vendore, qoftë huja, dhe thithje në investitorve të fuqishëm nga jashtë, duhet të bën një politik krejtësisht jo të natyrës sfidave të sigurisë, të sfidave të dialogut, por një politik ekonomike e cila garanton zhvillim të qëndrushëm.
Në anën tjetër, Agim Shahin udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit shprehet se prioriteti qeverisë duhet të jetë krijimi politikave që forcojnë konkurrencën e sektorit privat. Dhe kjo sipas tij realizohet duke bërë reforma të thella të politikave fiskale në mënyrë që të përmirësohen kushtet për biznesin, ekonominë, por edhe investitorët e huaj. Megjithatë, Shahin dyshon se gjatë këtij viti do të ketë ndryshime ekonomike, pasi siç thot ai, ekzekutivi do të fokusohet nga zgjedhjet parlamentare duke anashkaluar proceset ekonomike.
Asnjë qeveri nuk është marrë në mënyrë aktive për të forcuar ekonominë vendore, për të forcuar sektorin privat duke ofruar alternativa, qoftë politika më të lira për zhvillim ekonomik, qoftë subvencione të ndryshme, apo qoftë edhe duke tentuar të promovojmë vlerat ekonomike në përtër vendet ku ne mund të kemi treg.
Por profesori Berim Ramosaj thot se qeverisë vendit i mungon vizion ekonomik dhe një plan afatgjatë i zhvillimit ekonomik.
Si tërsi, si qeveri i mungon shumë çka. Në më thonë është në pytje mungesa e një vizionit të zhvillimit, apo mungesa e një ploni afatgjat, apo që njojmë ne në jargonin e përgjithshëm strategji të zhvillimit. Gati shumica e veprimeve që i bën qeveria aktuale, i bën jo duke u mbështetur në atë periudhën afatgjate, por gati nuk shkon më larg se për një vit.
Prioritet tjetër që duhet të ketë parasysh ekzekutive është krijimi kushteve për investitorët e huaj që viteve të fundit nuk kanë qenë të kënaqshme, thot Agim Shahini.
Natyrisht se po të ishte kujdesi më i madh. Ne do të kishëm vitin e kaluar më shumë investime, do të kishëm më shumë të hyra dhe tashmë doganat e Kosovës kanë shënuar rënje të hyrave, pikrisht për arsye se fuqia konsumuese në Kosovë, fuqia investuese në Kosovë është për çdo ditë më e varfër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë po vazhdojnë debatet shumë të rreth dështimit të privatizimit të Postelekomit dhe rifillimit eventual të një procesi të ri. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të analizojnë procesin e deritanishëm dhe më pastaj të merren vendime konkrete dhe të ligjshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Privatizimi i 75% të aksioneve të PTK-s që nga fillimi i procesit është pallur dy herë i dështuar nga qeveria e Kosovës. Në tetor të vitit 2011, ky proces ishte mbyllur i pasuksesshëm, pasi nga gara ishte tërhequr Telekomi Kroat, me që thuhet menaxherët e Post-Telekomit të Kosovës dyshohen për korrupsion. Derisa në fund të dhjetorit të vitit të kaluar është pallur i dështuar për shkak se shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës ishin kundër shitjes së këtij aseti publik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, vlerëson se nuk duhet të filloj asnjë procedurë e re për procesin e privatizimit të PTK-s, pa u analizuar mirë se çka ka qenë arsyeja e dështimit të procesit të PTK-s.
Më në parë, është koha kur duhet të forcohet përgjësia individuale, duhet të ngritet përgjësia institucionale dhe është koha kur prokuroria duhet të mirë të fare mirë me gjithë aktorë dhe me gjithë ata që kanë pru që në këtë drejtim të vide e të dështimi. Dhe nga vetë fakti që humbjet nga këtë dështimi procesit të privatizimit janë multidimensionale, atë besoj që është koha këtë proces të hulumtohet.
Eksperti çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi ndërkaq vlerëson se fillimisht duhet të tejkalohen problemet në kuvendin e Kosovës që janë krijuar rreth këtij procesi dhe aty të merret një vendim e më pas, siç thot Rexhepi, të nisin procedurat.
Por nëse kemi parasysh ligjin e të ndërmarrjes publike, atë qeveria e Kosovës e ka problem që të hyjë më njëherë në këtë proces. Këtë kam kam parasysh pas atësh faktin se probleme janë dhe që do në Kuvendin e Kosovës, respektivisht në raportet me Severisë dhe Kuvendin e Kosovës. Kuvendin e Kosovës ende nuk kanë zhjerë një vendim për privatizimin e PTK-s. E pa këtë vendim qeveria nuk mund baj asnjë hap.
Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të kontaktojë ministrin e zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili për të marrë një prononcim për hapat e më të tjeshëm rreth procesit të ri të privatizimit të PTK-s. Përfaqësuesi i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik kanë deklaruar se ministri Ismaili është një njoftim zyrtar jashtë Kosovës. Sidoqoftë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu thotë se nuk mund të ketë zgjidhje të problemit të procesit të post-telekomit të Kosovës pa identifikim të shkaktarëve të problemit, dhe si thot ai, nuk mund të ketë zgjidhje të problemit pa ballafaqim me problemin.
Nëse mendohet drejt Allmërisë, duhet të mbyllet dosja e të kaluarës. Dhe dosja e të kaluarës është një bagazh shumë i madh i dëmit që u ka shkaktuar Kosovës. A din institucionet vendore ku janë tani në këtë proces, dhe në qovë se është mbyllë, do thot, këtë proces i privatizimit, a ekziston ndonjë dëshmi, ndonjë shkresë ose ndonjë vedim që arsyetohet pse ka përfunduar një proces i tillë. Prandaj, për shkoa kur duhet të mirën me substancë dhe një substancë të krijon, do thot, një platformë të shnosh të privatizimit, ne mund të them se duhet dialog, duhet partnertet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Evropaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku partitë tashmë kanë nisur përgatitjet për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen në mars. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon një kandidat për konsensual që do të kishte mbështetjen edhe të maqedonasve edhe të shqiptarve, por partitë tjera ende nuk kanë dhënë përkrahjen e tyre për këtë nismë. Hall City sjell kolegu Yusuf Kadriu nga Shkupi.
Bashkim Selmani, profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se në bazë të një ulëmtimi të realizuar, shumica e shqiptarëve nuk kanë mbështetur asnjëherë presidentet për shkak të siç thekson qasjes jo të drejtë që kanë pasur ndaj shqiptarëve, pavarësisht faktit se zgjedhja e tyre është bërë me votat e shqiptarëve.
Deri më tash, nga ana ulëmtuese që kemi bërë ne në pjesëtor, 82% qytetarët shqiptar nuk janë të kënaqur me rolin e presidentit, sepse ka një dobësi juridiko-politike të rolit të presidentit kur bëhet fjalë për barabazi me qytetarëve në Republikën e Maqedonisë. Në një dhe në ndi faza e ditë nënkupton që partitë politike shqiptare deri më tani nuk kanë mundur të arrijnë konsenzus të përbashkët politik për të përcaktuar kriteret në rast se presidenti që zgjidheshte me votën shqiptare mos të kesh përdor pozitën juridike të shqiptarëve.
Thot Selmani, duke shtuar se presidenti arshëm duhet të plotësojë edhe disa kritere në raport me shqiptarët që të mund të ketë edhe besimin e tyre në ushtrimin e funksionit të kreut të shtetit.
Ne mendojmë që presidenti arshëm që duhet zgjidhet në Republikën e Maqedonisë, fillimisht të njohë gjuhën shqipe, duhet të jetë një nga kriteret përkatëse, sepse ai do të përfaqësojë të gjithë qytetarët shqiptar, duhet fushatën elektorale ta bëjë nëpër qytetet dhe fshatrat shqiptare, në kabinetin e tij të paktën 20% të ketë posuar qytetarët shqiptar dhe prioritetet të tjera që parashifen mbas konventave ndërkombëtare për rolin e presidentit.
Thot Selmani, megjithatë ai thekson se një kërkesë e tillë vështirëse do të realizohet për shkak të humbjes së peshës së votës së shqiptarëve pasi me ndryshimet e fundit në ligjin për zgjedhjen e presidentit, në rrethin e dytë mjafton dalje në votime vetëm me 40% të elektoratit për të zgjedhur të parin e shtetit, që do të thotë se mosdalja eventuale e shqiptarëve nuk mund të dështojë procesin zgjedhor. Nga ana tjetër, duke e komentuar kalkulimet e partive se do të nxjerrin kët apo atë kandidat në zgjedhje, apo nëse do të ketë një kandidat të përbashkët të partive në pushtet apo të atyre në opozitë, Zdravko Savevski, analist dhe profesor i shkencave politike në Universitetin e Shkupit, thotë se këto zgjedhje më shumë do të jenë një test për pushtetin aktual se sa zgjedhje presidenciale.
Dosta verjatno e da se glasa kolen procent të grejajit e da glasa po partiska linia.
Besoj se edhe kësaj radhe një përqindje e lartë e qytetarëve do të votojnë sipas vijave partiake e jo për kandidatin e tyre, kështu që këto zgjedhje faktikisht do të shëndrohen në test për qeverinë aktuale, thot Savevski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë njëherë titujt kryesor. Një shpërthim i fuqishëm është regjistruar mbrëmë në Mitrovicën e Veriut, askush nuk është lënduar, por ka dëme të mëdha materiale. Ish sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates akuzon në librin e tij presidentin Barack Obama për menaxhim të keq të luftës në Afganistan. Kanë vdekur 9 pasagjer pasi treni me të cilin po udhtonin në Indi është përfshirë nga flakët. Asambleja Supreme e Popullit në Korenë e Veriut ka caktuar datën 9 mars si ditë për zgjedhjet parlamentare. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Duke i falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.